Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλώς βρεθήκαμε. Μουσική σε 24 καρέ η εκπομπή. Κώστας Μουρελά στη ρύθμιση των ήχων. Ντέπι Βρετού στο μικρόφωνο. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 12. Παγκόσμια ημέρα ποίησης σήμερα, διεθνής ημέρα κατά του ρατσισμού και πρώτη μέρα της άνοιξης. Ό,τι και να λένε για σένα, μην ακούς. Οι λέξεις και οι ιδέες μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Carpe diem. Carpe Diem, το κομμάτι που ακούμε από το soundtrack σε σύνθεση του Maurice Jarre της ταινίας «Ο κύκλος των χαμένων ποιητών» του Peter Weir, μια ταινία που πλημμύρισε τις κινηματογραφικές αίθουσες το 1989 και προκάλεσε ενθουσιασμό. Και χαίρομαι που έτσι λίγο πριν εκπνεύσει αυτή η μέρα της ποίησης και η πρώτη μέρα της άνοιξης, όπως είπαμε και πριν, έχω εδώ μία ομάδα νέων ανθρώπων και έναν καπετάνιο που προσπαθούν να κάνουν κάτι καινούριο στην ελληνική πολιτική σκηνή. Καλωσορίζω όλα τα παιδιά και πρώτα τον κάπτεν.
Σε καμία περίπτωση. Μούτσος. Είμαι ο Μούτσος στο στούντιο.
Ο Captain My Captain.
Είναι Μούτσε My Μούτσε.
Λοιπόν, Γιάννης Βαρουφάκης, καλώς ήρθες. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία και με καινούργια πράγματα. Είχαμε συναντηθεί πάλι ένα χρόνο πριν.
Ναι, ακριβώς.
Τότε που μόλις είχε ιδρυθεί το DiEM25, το Πανευρωπαϊκό Κίνημα για την Δημοκρατία της Ευρώπης, και τώρα έχει δημιουργείται κάτι καινούριο, έτσι, από τα σπλάχνα του DiEM, το Μέρα25.
Το DiEM25, από τότε που εκπώνησε το πρόγραμμα, την ατζέντα οικονομικής και πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής για όλη την Ευρώπη, το European New Deal, τη Νέα Συμφωνία για την Ευρώπη, πήραμε την απόφαση, όλοι οι 100.000 περίπου που είμαστε ανά την Ευρώπη, ότι θα κάνουμε το μεγάλο άλμα. Θα δημιουργήσουμε αυτό που ονομάζουμε εκλογικούς βραχίονες, κομματικούς σχηματισμούς σε όσο περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνεται, για να κατέβουμε στις εκλογές του Μάη του 2019, τις ευρωεκλογές, και βεβαίως εθνικές, περιφερειακές, δημοτικές εκλογές, όπου μπορούμε, γιατί αυτή η Ευρώπη, έτσι όπως προχωρά, αποδομούμενη, οδηγεί τις χώρες μας σε ασφυξία.
Συγγνώμη καταρχήν για το χαρακτηρισμό πριν, απλά ήθελα να κάνω ένα παραλληλισμό με την ταινία, γιατί αφηγείται την ιστορία ενός καθηγητή αγγλικών, του Τζον Κίτινγκ, με έναν εξαιρετικό Ρόμπιν Βίλιαμ στο ρόλο, που εμπνέει ουσιαστικά μία ομάδα νέων ανθρώπων και τους μαθαίνει πώς μέσα από την ποίηση, από τη φιλοσοφία, μπορεί να υπάρχει μία δημιουργική ανυπακοή. Και επειδή ξέρω ότι η δημιουργική ανυπακοή είναι ένα από τα βασικά στοιχεία, η υπεύθυνη ανυπακοή και του DiEM αλλά και του Μέρα 25, ήθελα να κάνω έτσι λίγο αυτή την σύνδεση.
Καταλαβαίνω την αλληγορία και τη μεταφορά, απλά ο Αλέξης, η Φωτεινή και η Χρύσα που είναι εδώ μαζί μας δεν θέλουν δάσκαλο για αυτά. Έχουν εμπεδώσει τη δημιουργική ανυπακοή και να μην πω ότι τη διδάσκουν καθημερινά.
Λοιπόν, Αλέξης Μυρλής. Συνήθως ξεκινάμε από τις κυρίες, αλλά πάω με τη σειρά.
Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα.
Φωτεινή Μπακαδήμα.
Καλησπέρα και από μένα.
Και Χρύσα Κουσελά.
Καλώ σας βρήκαμε.
Η ομάδα λοιπόν αυτή των νέων ανθρώπων που ευελπιστούμε να φέρουν έτσι μια καινούρια μέρα, μια, την άνοιξη στους μαύρους μνημονιακούς χειμώνες. Να ξεκινήσω από τη Χρύσα.
Εντάξει, τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα, γιατί κάθε φορά που μπαίνω στην ΕΡΤ δεν μπορώ να ξεχάσω και όλους τους αγώνες που δώσαμε και με το Γιάννη και με τα παιδιά και εγώ ως εργαζόμενη και έξω στους δρόμους, οπότε αυτό είναι δεδομένο, θα το θυμάμαι πάντα. Εύχομαι να είστε καλά και να επικρατεί δημοκρατία μέσα στην ΕΡΤ και να βελτιώνονται τα πράγματα, ελπίζω να γίνει κάποια στιγμή. Τώρα, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε εδώ. Είναι πρώτη μέρα της Άνοιξης και αυτό ταυτίζεται απόλυτα με το στίγμα το δικό μας, το πολιτικό και το ιδεολογικό. Στόχος μας είναι να φέρουμε την Άνοιξη της Αθήνας ξανά πίσω, έχοντας συμμάχους μας τους ευρωπαϊκούς λαούς. Οπότε η μέρα αυτή, το κάλεσμα το δικό σου σήμερα, έχει και τεράστια συμβολική αξία.
Φωτεινή Μπακαβήμα, ποιοι είναι οι άμεσοι πολιτικοί στόχοι του Μέρα 25? Ξέρω ότι ασχολείσαι, είσαι στο Εθνικό Συμβούλιο και ασχολείσαι με τη χάραξη της πολιτικής του κόμματος, κινήματος.
Του κόμματος που προέκυψε μέσα από τα σπλάχνα του ΤΙΕΜ, σαν είναι ο εκλογικός του βραχιώνας για την Ελλάδα. Σαν το πολιτικό του πρόγραμμα για το οικονομικό κομμάτι θα μιλήσει καλύτερα ο Αλέξης στη συνέχεια. Να πούμε ότι σαν πλαίσιο συμβαδίζει απόλυτα και να αρμονίζεται με τις βασικές αρχές του ΤΙΕΜ, που είναι η δημοκρατία, η διαφάνεια, η ισότητα, η ισονομία. Προσπαθούμε να είμαστε ακόμη στην αρχή, υπάρχουν προτάσεις, προσπαθούμε και μετά τη συνδιάσκεψη να στήσουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, έχοντας στο μυαλό μας τις ευρωεκλογές του 19 και ίσως και τις εθνικές, οπότε αυτές προκύψουν. Να πούμε ότι στο ΤΙΕΜ και στο ΜΕΡΑ πρωτοπορούμε, τα μέλη μας πάντα βοηθάνε στη συνδιαμόρφωση της πολιτικής, που αυτό θα γίνει και στο εκλογικό πρόγραμμα και στο ΜΕΠ, το οποίο θα καταρτηθεί. Όλοι πρεσβεύουμε ότι η αμεσοδημοκρατία είναι κέριο κομμάτι του πολιτικού μας σκεπτικού. Όλα μας τα μέλη πανευρωπαϊκά ψηφίζουν για τις αποφάσεις που λαμβάνουμε. Κάτι που θα συνεχίσει να ισχύει.
Θα τα λέμε όλα στην πορεία και πιο αναλυτικά. Αλέξης Μυρλής, οικονομολόγος.
Ναι, οικονομολόγος δυστυχώς.
Γιατί?
Εντάξει, αστειεύομαι. Ναι, οικονομολόγος.
Οικονομολόγος και σύμφωνα με τη διακήρυξη που μπορεί ο καθένας να διαβάσει μέσα από το site του DM25, έτσι για το Μέρα 25.
Ακριβώς.
Είναι μέσα στις 7 βασικές τομές η αναδιάρθρωση του χρέους είναι από τα πολύ βασικά. Άρα και
είναι η πρώτη τομή που προτείνουμε, από την οποία απορρέουν σε μεγάλο βαθμό και οι υπόλοιπες. Θεωρούμε ότι, όπως πολύ σωστά περιγράφει ο Γιάννης, το καθεστώς το οποίο βρίσκεται η Ελλάδα τα τελευταία 8 χρόνια είναι ένα καθεστώς χρεοδουλοπαρικίας, με τους κατοίκους της χώρας να έχουν μετατραπεί σε δουλοπάρικους, με τα μοντέρνους δουλοπάρικους, όπου το όχημα που τους καθιστά δουλοπάρικους δεν είναι η γη αλλά το χρέος. Και ξεκινούμε τις 7 τομές από την πιο βασική, που είναι η αναδιάρθρωση, η πραγματική αναδιάρθρωση του χρέους και όχι αυτά που συζητιώνται για επιμήκυνση, που απλώς μεταφέρουν στις επόμενες γενναίες το βάρος.
Γιάννη, ήθελα να έτσι μια ερώτηση λίγο πιο άμεση, αλλά νομίζω αρκετά σημαντική. Ποια είναι η διαφορετική πρόταση του Μέρα 25?
Η απάντηση θα έρθει σε δύο σημεία. Πρώτον, όσον αφορά τα δικά μας εδώ στην Ελλάδα. Κοίταξε, Δέπη, Δυστυχώς, λόγω της χρεοδουλοπαρικίας στην οποία βρισκόμαστε, στην οποία αναφέρθηκε ο Αλέξης, οποιαδήποτε λελογισμένη πρόταση κατατεθεί από οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση στους θεσμούς των Βρυξελών και της Φραγκφούρτης, είτε αυτό είναι το Eurogroup, είτε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, είτε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, θα εισπράξουμε ένα ηχηρό, παχύ nine.
Όχι.
Ακόμα και ο κ. Μητσοτάκης αν εκλεγεί, που υπόσχεται μείωση των φορολογικών συντελεστών, nine. Αυτό θα ακούσει. Με άλλα λόγια, είμαστε καθυλωμένοι σε αυτή την απικία χρέους. Η πρότασή μας είναι η εξής. Να κάτσουμε να συμφωνήσουμε μεταξύ μας και ξέρεις και ανεξάρτητα από κομματικές ταμπέλες, ποια είναι τα 5, 6, 7, εμείς θεωρούμε ότι είναι 7, βασικά πράγματα που πρέπει να γίνουν σε αυτή τη χώρα για να σπάσουν τα δεσμά της χρεοδουλοπαρικίας. Οπότε μιλάμε για την αναδιάρθρωση του χρέους, μιλάμε για την αναδιάρθρωση των κόκκινων δανείων, όχι το ξεπούλημά τους σε αρπακτικά ταμεία που έρχονται από το εξωτερικό και ουσιαστικά καταστρέφουν τόσο το κοινωνικό ιστό, αλλά και την κεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Μιλάμε για τη μετατροπή του ΤΑΙΠΕΔ και του Υπερταμείου σε αναπτυξιακή τράπεζα. Έχουμε μια σειρά από πράγματα που νομίζουμε ότι όλοι οι λογικοί Έλληνες και Ελληνίδες θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε σε αυτά, ότι αυτά είναι απαραίτητα, είναι προαπαιτούμενα για την απόδραση από αυτή τη χρεοδουλοπαρική. Και μάλιστα είναι προαπαιτούμενα για να αναπνεύσει η χώρα, να πάψει η ασφυξία, είτε είμαστε εντός του ευρώ, είτε είμαστε εκτός του ευρώ, είτε είμαστε. Δεν έχει καμία σημασία ποια είναι η χρηματική μονάδα που χρησιμοποιούμε. Οπότε η πρότασή μας είναι απλή. Εντοπίζουμε αυτές τις 7 τομές και η πρότασή μας είναι ότι νομοθετούνται τη Δευτέρα το πρωί. Χωρίς καμία διαπραγμάτευση με τους δανειστές. Χωρίς να συζητηθεί στο Euro Working Group, στο Eurogroup. Και εάν το βαθύ κατεστημένο της Ευρώπης αποφασίσει ότι το γεγονός ότι η ελληνική κυβέρνηση έκανε αυτά τα οποία απαιτούνται για να μπορέσει να υπάρξει η ανάπτυξη, έτσι ώστε να πάρουν και αυτοί τα χρήματά τους πίσω ή τουλάχιστον ένα μεγάλο ποσοστό από τα χρήματά τους, αν αποφασίσουν ότι δεν το θέλουν αυτό και θέλουν να μας πετάξουν από το ευρώ, τότε ας το κάνουν. Το κρίμα είναι στο λαιμό τους. Εμείς δεν θα προτείνουμε ποτέ Brexit, αλλά δεν θα κάνουμε το λάθος του μνημονιακού τόξου, το έγκλημα του μνημονιακού τόξου, το οποίο θεωρεί, είτε είναι Νέα Δημοκρατία, είτε είναι Πασόκ, είτε είναι Ποτάμι, είτε είναι ΣΥΡΙΖΑ πλέον, τουλάχιστον επίσημο ΣΥΡΙΖΑ, να θεωρούμε, όπως θεωρούν εκείνοι, ότι η αποπομπή από το ευρώ είναι ό,τι χειρότερο που μπορεί να συμβεί στην Ελλάδα. Η θέση μας είναι πολύ απλή. Το χειρότερο που μπορεί να συμβεί στην Ελλάδα είναι αυτό που συμβαίνει σήμερα. Η μονιμοποίηση της χρεοδουλοπαρικίας που οδηγεί στην ερημοποίηση της Ελλάδας. Αυτό είναι η μία διάσταση. Η δεύτερη είναι πολύ πιο σύντομη. Όπως ακούσατε και πιο πριν από τη Φωτεινή, το ΜέΡΑ25 δεν είναι απλά ένα άλλο κόμμα. Είναι αναπόσπαστο μέρος ενός πανευρωπαϊκού κινήματος. Δεν είναι απλά μια συνομοσπονδία κομμάτων. Είμαστε ένα κίνημα σε όλη την Ευρώπη. Για παράδειγμα, την ιδρυτική διακήρυξη που θα παρουσιάσουμε τη Δευτέρα στο θέατρο Ηλίσια, την ψήφισαν οι Γερμανοί, Γάλλοι, Ιταλοί, Ιρλανδοί, συντροφοί μας. Όπως και εμείς θα ψηφίσουμε για τις δικές τους ιδρυτικές διακήρυξεις και προγράμματα σε διαφορετικές χώρες. Αυτές είναι οι δύο βασικές διαφορές. Πρώτον, στοχοποίηση της χρεοδουλοπαρικίας χωρίς να φοβόμαστε το Brexit, αλλά και να μην το προτείνουμε. Και η πανευρωπαϊκή διεθνική υπόστασή μας.
Αυτό το διεθνική θα μπορούσαμε λίγο να το εξηγήσουμε καλύτερα, γιατί πολλοί ρωτούν τι είναι ένα διεθνικό κόμμα.
Να απαντήσω εγώ σε αυτό, αν θέλετε. Η διεθνική υπόσταση του DiEM25 είναι κάτι που θα έπρεπε να υπάρχει από την πρώτη στιγμή που δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η πολιτική ένωση των λαών. Οι αποφάσεις λαμβάνονται ερήμη των λαών. Αυτό συμβαίνει από την απαρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα δομικό λάθος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο είναι σκεμμένο βέβαια. Και το DiEM25 ουσιαστικά κάνει αυτή την τομή μέσα στην ιστορία. Θέλει να ενώσει τους ευρωπαϊκούς λαούς σε πολιτικό επίπεδο, πέρα και πάνω από εθνικές αγκυλώσεις και εθνικές αντιθέσεις.
Και φαντάζομαι ότι αυτό είναι και το κύριο πολιτικό διακύβευμα του ΜέΡΑ25, έτσι.
του Μέρα 25 ως αναπόσπαστο κομμάτι του DM25.
Εξάλλου, ναι. Να σημειώσουμε ότι και ένα βασικό κομμάτι του Μέρα 25 είναι ο ευρωπαϊκός διεθνισμός. Mm-hmm. Οπότε δεν θα μπορούσαμε να μην το περιλαμβάνουμε. Απλώς μία υποσημείωση σε αυτό που είπε ο Αλέξης, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι τώρα ζούμε στην κατάλληλη περίοδο και είναι κατάλληλη εποχή για να προκύψει ένα διεθνικό κόμμα. Μέχρι τώρα ζούσαμε όλοι οι λαοί της Ευρώπης σε μία επίπλαστη ευμάρεια. Δυστυχώς ακόμη και ο Νότος με εισρωή δανείων και χρημάτων που κάποιοι ίσως σκεφτόταν ότι δεν θα χρειαστεί ποτέ να τα δώσουμε πίσω ή θα πάρουμε άλλα για να επιστρέψουμε ένα μέρος τους. Οπότε δεν μας απασχολούσε mm-hmm. και τους Έλληνες, αλλά νομίζω όλους τους περισσότερους Ευρωπαίους, ότι όλη αυτή η ένωση ήταν ανύπαρκτη. Ήταν μια ένωση μόνο στα χαρτιά.
Ναι, και είναι και κάτι που θυμάμαι το είχε πει πριν από ένα χρόνο για το DM25 ο Γιάννης Βαρουφάκης, ότι το μεγαλύτερο, το πολυπληθέστερο μάλλον κίνημα ευρωπαϊκά είναι στη Γερμανία. Πράγμα το οποίο επιβεβαιώνει αυτό που μόλις είπες, ότι είναι μια ανάγκη επιτακτική σε ευρωπαϊκό πια επίπεδο να αλλάξουν τα πράγματα.
Ακριβώς.
Και είναι και μεγάλη υπερηφάνεια μας γι' αυτό, αν το σκεφτείς. Ότι τα περισσότερα μέλη μας είναι Γερμανοί. Έτσι σπάμε την ανοησία ότι η ευρωπαϊκή κρίση είναι μια κρίση πολιτική σύγκρουσης μεταξύ των πολιτών του Βορρά και των πολιτών του Νότου. Δεν είναι καθόλου αυτό.
Επανερχόμαστε στην πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση μετά από 2 λεπτά και τίτλους ειδήσεων. Παιδιά, πρέπει να παλέψετε για να βρείτε τη δική σας φωνή, τα δικά σας θέλω. Όσο καθυστερείτε, τόσο πιο δύσκολο θα είναι. Μία φράση από την ταινία «Ο κύκλος των χαμένων ποιητών», ακούμε και το soundtrack και με μία όμορφη παρέα εδώ. Μιλάμε για ποιήση, θα θέλαμε δηλαδή να μιλήσουμε για ποιήση και μια που το λέω... Χρύσα Κουσελά, Φωτεινή Μπακαδήμα, Αλέξης Μυρλής και Γιάννης Βαρουφάκης. Η ποίηση με την πολιτική θα μπορούσαν να συνδεθούν?
Το αγαπημένο μου ρητό από την αρχαιότητα είναι το «εν μέτρο ως ποιητής, άνευ μέτρου ως ιδιώτης». Αυτό είναι το πιο πολιτικό, αν θέλεις, απόφθεγμα. έτσι, η δική μου μετάφραση, η ερμηνεία, είναι ότι αν δεν σκέφτεσαι ποιητικά στο πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσης και των πολιτικών προτάσεων και του διαλόγου, τελικά καταλήγεις να ιδιωτεύεις. Και μην ξεχνάμε και τη μεγάλη συνεισφορά των Βρετανών σε αυτό, που μετέτρεψαν το ιδιώτη σε idiot, έτσι για να θυμηθούμε ότι τελικά ο ιδιώτης είναι αυτός ο οποίος δεν έχει απολύτως τίποτα να προσφέρει, ούτε καν στην ιδιωτική του ζωή, γιατί τελικά πιάνεται στην παγίδα που είναι ένα ποντίκι μέσα στη ρόδα που γυρνάει γύρω-γύρω, και όσο πιο γρήγορα πηγαίνει, τόσο στο ίδιο σημειωμένη.
Άρα η ποίηση θα έπρεπε να είναι στην καθημερινότητα της ζωής μας, έτσι?
Η ποίηση αναδεικνύει ότι δεν μπορεί να εκφέρει η ιδεολογία. Και η ιδεολογία ίσως να μπορέσει να κάνει πράξη τα ερεθίσματα που δίνει η ποίηση.
Και θα ήθελα να σταθώ σε μία δήλωση που βρήκα έτσι αρκετά ποιητική, του Νόαμ Τσόμσκι, για το Μέρα 25, για το οποίο μιλάμε κιόλας, ότι η ίδρυση του Μέρα 25 είναι μια ιδιαίτερα απαραίτητη εξέλιξη, η οποία θα πρέπει να αποτελεί έμπνευση για όλους και έναν φάρο ελπίδα στον προβληματικό μας κόσμο. Είναι πολύ ποιητικό, έτσι?
Ο Τσόμσκι, καταρχάς, είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι υποστηρίζει το Μέρα 25 και το Team 25. Και μου θυμίζει ότι ο πιο εύστοχος τρόπος για να εκφράσεις ένα πολιτικό συναίσθημα είναι μέσα από την καλή ποίηση, γιατί δυστυχώς στη ζωή μας σήμερα, ιδίως στη μνημονιακή Ελλάδα, κατακλυζόμαστε, περιβαλλόμαστε από μια πάρα πολύ κακή ποίηση. Γιατί τελικά τα πάντα είναι ποίηση. Το πρόβλημα είναι όταν είναι πολύ κακή η ποίηση και χάνουμε το ηθικό μας. Θυμάμαι όταν κερδίσαμε τις εκλογές τον Γενάρη του 2015. Κάθισα μπροστά στην υπολογιστή μου και σκέφτηκα τι μήνυμα θα δώσω, προσωπικό μήνυμα, ως ένας άνθρωπος ο οποίος ένιωσε ότι συνέβη κάτι το κοσμογονικό. Και δεν μπόρεσα να σκεφτώ τίποτα καλύτερο από το να αντιγράψω δύο στίχους από τον Ντίλαν Τόμας σε δική μου μετάφραση, ότι σήμερα ο ελληνικός λαός αποφάσισε να σταματήσει να περπατάει απαλά μέσα στη νύχτα. Δεν ήταν δική μου γραμμή αυτή, δεν ήταν δική μου στροφή αυτή. Πρέπει να τη δανειζόμαστε την ποίηση όταν προκύπτει.
Στον κόσμο του Eurogroup, τον οποίο Γιάννη γνώρισες στη διάρκεια της πεντάμινης θητείας, θα χωράει τέτοιος λόγος?
Χωράει ακριβώς το αντίθετο. Ο πιο ξύλινος λόγος που μπορεί να φανταστεί ο άνθρωπος. Πολύ κακής ποιότητας λογοτεχνία και ποίηση. Αν δείτε τα κομιουνικέ, τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η συζήτηση που οδηγεί σε αυτά τα κομιουνικέ, στις ανακοινώσεις του Eurogroup, έχει ενδιαφέρον αυτό. Νομίζω ότι αν το κοιτάξουμε και λίγο ιστορικά, σκέψω ο Churchill ή ακόμα και ο Ezra Pound, ο οποίος ποιητής on εστράφει να υποστηρίζει τον Μουσολίνη. Υπήρχε μια ποιότητα του λόγου της πολιτικής τότε, η οποία συνεχώς εκφυλίζεται όσο εκφυλίζεται η σφαίρα της πολιτικής και αντικαθίσταται από τη σφαίρα της τραπεζικής, της χρηματοοικονομικής και των δίθεν τεχνοκρατών, που είναι και πάρα πολύ κακοί τεχνοκράτες, πάρτε το Βίζερ ας πούμε, αστοιχείωτοι, αλλά έχουν την απόλυτη εξουσία χωρίς πλέον καμία δημοκρατική διαδικασία να τους ελέγχει.
Και επιστρέφω έτσι λίγο στη διακήρυξη του Μέρα 25, που υπάρχει έτσι, πέρα από τις 7 τομές, υπάρχει ένα κομμάτι για την υπεύθυνη ανυπακοή. Χρύσα, για τη δημιουργική ανυπακοή, όπως θα μπορούσε αλλιώς να χαρακτηριστεί.
Έχουμε την πεποίθηση ότι η ανυπακοή είναι ίσως η πιο κατάλληλη λέξη για αυτήν την εποχή της χρεοδουλοπαρικίας που ζούμε. Τη λέμε συνέχεια αυτή τη λέξη, αλλά αυτός ο όρος δυστυχώς μας ακολουθεί. Οπότε η μόνη λογική λύση, η μόνη ορθολογική λύση είναι η ανυπακοή. Δεν πρέπει να τρομάζουμε με αυτή τη λέξη. Ποτέ δεν γίνανε αλλαγές σημαντικές ακολουθώντας επιβολές. Η ανυπακοή, υπάρχουν πολλοί τρόποι να γίνει πράξη. Ο τρόπος που έχουμε επιλέξει εμείς είναι να είναι μια ανυπακοή επικοδομητική, δημιουργική, ρεαλιστική και υπεύθυνη. Δεν είναι μισή ανυπακοή αυτή, απλά είναι μια ανυπακοή η οποία έχει στόχο την ευημερία, την συνύπαρξη των λαών, την ελευθερία, το βασικό αυτό δικαίωμα, την αποτείναξη αυτού του μεταμοντέρνου ζυγού που μας έχει επιβληθεί. Η ανυπακοή είναι καλή λέξη όταν συνοδεύεται από τον ορθολογισμό και την επικοδομητική προσέγγιση της.
Και τη γνώση, φαντάζομαι, και τη φιλοσοφία.
Και τη γνώση και τη φιλοσοφία και την ποίηση.
Είναι κάτι που είναι και το κυρίαρχο θέμα της ταινίας, η οποία είναι σήμερα το θέμα, πέρα από το Μέρα 25. Φωτεινή, για ένα θέμα έτσι που νομίζω αφορά όλη την Ευρώπη, η άνοδο της ακροδεξιάς είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί κοινά. Ποια είναι η θέση του Μέρα 25 γι' αυτό?
Συγγνώμη. Σίγουρα είναι ένα πρόβλημα που το βλέπουμε να βασανίζει και να ταλανίζει όλη την Ευρώπη. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, δεν είναι μόνο στη Γερμανία, δεν είναι μόνο στην Αυστρία, είναι παντού. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η ακροδεξιά και ό,τι άλλο κακό συνεπάγεται, μόνο δεινά μπορεί να φέρει, οπότε πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα. Και θα μπορούσαμε να πούμε ότι και σε αυτό θα πρέπει να φανούν, να δείξουν ανυπακοή οι πολίτες, εννοώντας ότι για κάποιους, πολλές φορές συζητώντας με ανθρώπους που μας πλησιάζουν, έρχονται που θέλουν και να ακούσουν, αλλά ακόμη ψάχνονται, μας λένε ότι θα ψηφίσουμε ακροδεξιό κόμμα γιατί είναι όλοι οι υπόλοιποι ίδιοι και θεωρούμε ότι έτσι θα αντιδράσουμε και θα αλλάξει κάτι. Δεν θα αλλάξει κάτι. Το να πούμε ότι επιλέγουμε κάτι που θα είναι τιμωρητικό απέναντι στο σύστημα που βλέπουμε να κυριαρχεί, δεν ισχύει, δεν θα αλλάξει κάτι έτσι. Ούτε μπορούμε πλέον να πούμε ότι δεν γνωρίζουν οι πολίτες τι έχουν να ψηφίσουν, τι επιλογές έχουν. Σίγουρα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί πανευρωπαϊκά, με κοινές δράσεις. Θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσει να μειωθεί και να χτυπηθεί όλη αυτή η έξαρση. Αλλά δεν θα ήθελα να το εστιάσουμε και εγώ θα ήθελα να το ανοίξω κλείνοντας, να πούμε ότι είναι και συνδέεται άμεσα και με το μεταναστευτικό πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσει η Ευρώπη, και θεωρώ ότι αντιμετωπίζοντας το μεταναστευτικό και αγκαλιάζοντας όλους αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται στην πόρτα μας, θα καταλαγιάσει και θα χτυπηθεί σιγά σιγά και η άνοδος της ακροδεξιάς.
Mm-hmm. Ήθελα να συμπληρώσω ότι σε περίοδους κρίσης, συνεχίζοντας τη σκέψη της Φωτεινής, τέτοια φαινόμενα ιστορικά έχουν ξαναυπάρξει. Είναι το χρήσιμο εργαλείο, αυτό το εργαλείο του φασισμού, του νεοναζισμού, αυτό το εργαλείο που εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο διάφορα πολιτικά σχέδια. Το Μέρα 25 από την αρχή, και το DiEM και το Μέρα 25 τώρα, έχει κάνει σαφή τη θέση του απέναντι σε αυτό. Θεωρούμε ότι είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Σε σχέση με αυτό που είπε η Φωτεινή για τους πρόσφυγες, γιατί αυτή η έξαρση της ακροδεξιάς βρίσκει τεράστιο αντίκτυπο σε αυτούς τους ανθρώπους, είμαστε δίπλα τους, θεωρούμε ότι είναι ένα ζήτημα πανευρωπαϊκό, το ζήτημα της αντιμετώπισης των προσφύγων, που πρέπει να κριθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο σύμφωνα με την ανάπτυξη και τα οικονομικά κριτήρια της κάθε χώρας, δηλαδή να ανοίξουν οι πόρτες για τους πρόσφυγες. Αυτό.
Αλέξη, επιγραμματικά, γιατί μας είπες για την, από τις 7 τομές τη βασική, οι υπόλοιπες 6.
Λοιπόν, οι υπόλοιπες 6 είναι μείωση καταρχάς των εξωπραγματικών πρωτογενών πλεονασμάτων που μας ζητάνε, που είναι η πηγή της λιτότητας. Μείωση της φορολογίας που θα σημάνουν η μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων. Είναι η δημιουργία μιας δημόσιας εταιρείας διαχείρισης των κόκκινων δανείων, η οποία θα έχει ως γνώμονα το σεβασμό στον δανειολήπτη και στις ιδιαίτερες ανάγκες του. Επίσης είναι η μετατροπή του ΤΑΙΠΕΔ σε αναπτυξιακή τράπεζα, με τις μετοχές του να εκχωρούνται στα ασφαλιστικά ταμεία, τα οποία έχουν πληγεί βάναυσα τα τελευταία 8 χρόνια. Επίσης είναι ο σεβασμός στη μισθωτή εργασία, με την κατάργηση της περιβόητης πρακτικής με τον μπλοκάκι και της ένταξης όσων εργάζονται πάνω από 8 ώρες την εβδομάδα στο ΙΚΑ ή ΕΦΚΑ, όπως το λένε πλέον. Και ο σεβασμός στην δημιουργική επιχειρηματικότητα, στις λεγόμενες startups, όπου χρειάζεται να δοθεί κάποιο κίνητρο, μάλλον όχι κάποιο κίνητρο, χρειάζονται να δοθούν αρκετά κίνητρα στην δημιουργικότητα του Έλληνα, όπου αυτή τη στιγμή συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Ζούμε σε ένα καθεστώς αντικινήτρων για την υγιή επιχειρηματικότητα.
Ωραία. Και έτσι μία ερώτηση στο Γιάννη Βαρουφάκη, με δεδομένη την διαφοροποίηση από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και την έκριθμη κατάσταση που κυριαρχεί αυτή τη στιγμή στην Τουρκία και στη Συρία. Ποια είναι η συμβολή του ΜέΡΑ25 και βέβαια και σε όλα τα υπόλοιπα πολύ σοβαρά διεθνή ζητήματα, Brexit, ο ψυχρός πόλεμος που πάει να γίνει με τη Ρωσία και πολλά άλλα βέβαια που τα...
Έχει ενδιαφέρον ότι αναφέρθηκε στη διαφοροποίηση με το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ θεωρώ ότι τον Ιούλιο του 2015 ο ΣΥΡΙΖΑ ανέτρεψε το ΣΥΡΙΖΑ. Εκείνος διαφοροποιήθηκε. Και η κυβέρνηση ανέτρεψε το λαό για πρώτη φορά στην ιστορία. Συνήθως ένας λαός ανατρέπει μια κυβέρνηση. Εμείς την 6η Ιουλίου ανατρέψαμε το λαό. Όχι εμείς, ξέρετε τι εννοώ. Αναφέρθηκε στο Brexit. Πριν αναφερθήκαμε στην άνοδο της ακροδεξιάς. Η άνοδο της ακροδεξιάς, το Brexit, όλα τα φαινόμενα αποδόμησης της Ευρώπης είναι συμπτώματα. Και είναι συμπτώματα της αιμονής του βαθαίως κατεστημένου σε πολιτικές οι οποίες από τη μία μεριά όντως έχουν μια λογική για το βαθύ κατεστημένο, είναι μια τεράστια μεταφορά πλούτου από τους μη έχοντες στους κατέχοντες και ιδίως στον τραπεζικό τομέα, αλλά παράλληλα αυτές οι πολιτικές θυμίζουν κάποιον που κάθεται πάνω σε ένα κλαδί δέντρου και το πριονίζει με αποτέλεσμα να πέσει ο ίδιος. Αυτή η πτώση, αν θέλεις το γεγονός ότι το αυγό του φιδιού εκολάπτεται, παρατηρείται σε όλη την Ευρώπη. Βλέπουμε ακόμα και η Άγγελα Μέρκελ σήμερα είναι απολύτως αποδυναμωμένη. Έχει καταρρεύσει η δύναμή της λόγω της ανόδου της ακροδεξιάς. Το Brexit δεν θα είχε γίνει αν δεν είχε συντριβεί η κυβέρνησή μας το 2015 και είχαμε φτάσει στο σημείο ο Πρωθυπουργός να ανατρέψει την κυβέρνησή του. Κάποιοι θα πούν, καλά, τι σχέση έχει τώρα το Brexit με τα γεγονότα του 2015 στην Ελλάδα? Απόλυτη. Να σας θυμίσω ότι το Brexit κέρδισε με 1,8% διαφορά. Επειδή λίγο πριν το δημοψήφισμα του Ιουνίου του 2016 στη Βρετανία για το Brexit έτυχε να λωνίσω τη χώρα από πάνω μέχρι κάτω, τη Σκωτία μέχρι την Αγγλία, Γουαλία, Ιρλανδία, λαμβάνοντας μέρος στην καμπάνια εναντίον του Brexit. Πρέπει να σας πω ότι ήταν πάρα πολλοί οι πολίτες της Βρετανίας που ερχόντουσαν και μου λέγανε, μετά από τον τρόπο που είδαμε, παρατηρήσαμε να συμπεριφέρονται οι Βρυξέλλες στους Έλληνες, εμείς δεν θέλουμε να συμμετάχουμε σε αυτό το αντιδημοκρατικό πράγμα που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση. Το επιχείρημά μου ήταν να μείνετε όμως μαζί μας για να δουλέψουμε όλοι μαζί έτσι ώστε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να πάμε κόντρα σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά δεν άκουσαν. Αυτό το 1,8% είμαι απολύτως σίγουρος ότι προκλήθηκε από τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρθηκε το βαθύ κατεστημένο της Ευρώπης στην Ελλάδα. Οπότε όλα συνδέονται τελικά. Και τέλος, και το θέμα της Τουρκίας. Ντέπι, από τότε που θυμάμαι, από τότε που ήμουν στο δημοτικό, πάντα η Τουρκία ήταν η απειλή μας. Και αυτό συμβαίνει για ένα προσωπικό λόγο. Εμείς δεν έχουμε καμία επιθετικότητα απέναντι στην Τουρκία. Απλά η Τουρκία είναι μια χώρα με μια πολιτική οικονομία ιδιαίτερα ρευστή. Μια χώρα όπου η ηγεσία της, όποια και να ήταν αυτή, ήταν ο Ευρέν, ο στρατηγός, είτε είναι ο Ερντογάν σήμερα, είτε ο Ζαλ, αν θυμάστε. Η ηγεσία της Τουρκίας είναι πάντα ανασφαλής. Γιατί στηρίζεται σε σαθρά θεμέλια. Είναι μια χώρα η οποία βράζει και με το κουρδικό και με τις τεράστιες ανισότητες, αν συγκρίνεις Κωνσταντινούπολη με Ανατολία. Οπότε μια χώρα η οποία είναι και πολυπληθής και βράζει στο ζουμί της με μια ηγεσία ιδιαίτερα αυταρχική από την εποχή του Κεμάλ, τελικά καταλήγει να προσπαθεί να σταθεροποιήσει τη δική της την εξουσία μέσα από μια επιθετικότητα στο εξωτερικό. Αυτό κάνουν όλες τις δικτατορίες, όλα τα αυταρχικά καθεστώτα. Προσπαθούν να επιβληθούν στον κόσμο τους, το κάνει και ο Πούτιν στη Ρωσία αυτό, κραδένοντας τον κόδωνα της προς τα έξω επιβουλής ή από τα έξω επιβουλής. Βλέπουμε έναν Ερντογάν ο οποίος έχει ξεφύγει εντελώς. Είναι απίστευτος ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρεται σε πανεπιστημιακούς, σε δημοσιογράφους. Πρόκειται για μια στιγνή δικτατορία πλέον, με κοινοβουλευτικό μανδύα. Είχαμε ένα πραξικόπημα εναντίον του Ερντογάν, το οποίο πέτυχε, και μετά είχαμε ένα άλλο πιο έτσι σιγανό πραξικόπημα του Ερντογάν. Αυτό που γίνεται τώρα στη Βόρεια Συρία, στο Αφρίν, είναι αποτέλεσμα όλης αυτής της διαδικασίας, της προσπάθειας της ηγεσίας της Τουρκίας να σταθεροποιηθεί εντός της Τουρκίας εξάγοντας πόλεμο. Ελπίζω ότι η κατάσταση στη Συρία είναι τέτοια που ακόμα και ένας ημίτρελος Ερντογάν δεν θα τολμήσει να ανοίξει δεύτερο μέτωπο προς τα εμάς. Αλλά να πω και κάτι το οποίο είναι κριτική προς τη δική μας κυβέρνηση, και όχι μόνο σε αυτή, και στην προηγούμενη. Αν δούμε το χάρτη της Μεσογείου, σχηματίστε στο μυαλό σας το χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου. Είναι δυνατόν να πιστεύουμε ότι η Ελλάδα και το Ισραήλ μαζί με την Κύπρο θα εκμεταλλευτούν τον ορυκτό πλούτο που βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας στην Ανατολική Μεσόγειο, αφήνοντας την Τουρκία απ' έξω? Καταρχάς, αυτό δεν είναι σωστό. Όταν η Νορβηγία και η Βρετανία ανακάλυψαν πετρέλαιο μεταξύ τους, το μοιράστηκαν. Λέγοντας ότι εμείς με το Ισραήλ, μάλιστα, το οποίο έχει χτυπήσει όχι το κόκκινο, το μοβ, όσο αφορά το μισανθρωπισμό του απέναντι στους Παλαιστίνιους. Μια εθνοκάθαρση των Παλαιστινίων. Ότι εμείς με την Κύπρο και με το Ισραήλ θα αφήσουμε την Τουρκία απ' έξω, θεωρώ ότι αυτό είναι ένα τεράστιο δώρο στον Ερντογάν. Γιατί το χρησιμοποιεί στο εσωτερικό της Τουρκίας για να παρουσιάσει την Ελλάδα ως πρόβλημα και ως άδικη. Αφήστε που και από οικονομικής πλευράς και γεωστρατηγικής, είναι σαν να δίνεις κίνητρο στον Ερντογάν να στείλει ένα τετορπιλικό εκεί που πηγαίνει το τρυπάνι για να τρυπήσει στον πυθμένο της Ανατολικής Μεσογείου.
Πολλά τα θέματα. Να πούμε ότι 26 Μαρτίου τη Δευτέρα θα έχουμε την ευκαιρία, όσοι θέλουν, να είναι στο Θέατρο Ηλίσια. Φαντάζομαι θα υπάρχουν αναλυτικές συζητήσεις για όλα αυτά τα θέματα. Φωτεινή.
Λοιπόν, θα είμαστε στο Θέατρο Ηλίσια. Είναι η δυτική συνδιάσκεψη του Μέρα 25. Θα ξεκινήσουμε 12 η ώρα μέχρι τη 1:30 με τραπέζια αυθόρμητων συζητήσεων, όπου τα μέλη μας και εμείς, αλλά και τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του DM25 που θα είναι μαζί μας, μπορούν να συζητήσουν για όποιο θέμα θέλουν. 1:30 με 2:30 θα είναι μια θεματική ενότητα για την υγεία και την παιδεία, όπου θα είναι μέλη του Συμβουλίου και καλεσμένοι μας να μιλήσουν γι' αυτό. 2,5 με 3,5 είναι η θεματική για την πράσινη ανάπτυξη, για το περιβάλλον και τις τοπικές δράσεις. 3,5 με 5 είναι η θεματική για την οικονομική και κοινωνική πολιτική του ΜΕΡΑ25. 5 με 6,5 είναι η θεματική για το European New Deal και το Διεθνικό Κόμμα. Στις 6,5 με 8 θα έχουν τη δυνατότητα όσοι έρθουν να ακούσουν ομιλίες μελών τόσο του ΜΕΡΑ25 όσο και εκπροσώπων του DM25. Του DM. Και στις 8 θα είναι η ομιλία του Γιάννη.
Υπάρχει κάποιο site που μπορεί κάποιος να ενημερωθεί για όλα αυτά, έτσι, και στα social media?
Φυσικά.
DM.
Ναι, είναι το, και στο dm.org και στο Facebook DM25 Ελλάδα, mera25.gr, στο Twitter, mera25.gr. Εκεί έχουν αναρτηθεί κάποια βίντεο ήδη με τις 7 τομές, όπως μιλήσαμε, όπως αναφέρθηκε και πριν, όπου βλέπουμε μέσα από απλούς ανθρώπους, ενώ απλούς ανθρώπους που δεν είναι οικονομολόγοι, να προσεγγίζουν τις 7 τομές που προτείνει το ΜΕΡΑ, το ΜΕΡΑ25, και τις επόμενες μέρες θα αναρτηθεί πλήρως και το πρόγραμμά μας.
Και μία μικρή φράση για το κομμάτι της τέχνης, του πολιτισμού, της ποίησης, έτσι, γιατί θα ήθελα να κλείσουμε και με λίγο ποίηση, έτσι, από τον καθένα σας, από το ΜΕΡΑ25.
Αν μου επιτρέψεις να ξεκινήσω εγώ με κάτι που σκέφτηκα από τη συζήτηση που κάναμε και από την ιδιώτευση που επικρατεί δυστυχώς στη χώρα. Θυμήθηκα ένα στίχο του Κάλβου που λέει πως όσοι το χάλκιον χέρι βαρύ του φόβου αισθάνονται ζυγό δουλεία σας έχουση, θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία. Και ουσιαστικά το ΜΕΡΑ25 παροτείνει ακριβώς αυτό, τη τόλμη και την αρετή.
Φωτεινή.
Εγώ να πω ότι θυμήθηκα ένα δίστιχο από την άρνηση του Σεφέρη. Το πήραμε τη ζωή μας λάθος και αλλάξαμε ζωή. Είναι καιρός να καταλάβουμε ότι μας κάνανε να πάρουμε τη ζωή μας λάθος και να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να την αλλάξουμε.
Χρύσα.
Εγώ τώρα μου έρχεται στο μυαλό ότι η άνοιξη είναι πολύ ακριβή και ότι θέλει πολλή δουλειά για να τη φτάσουμε. Και εμείς είμαστε εδώ και είμαστε διατεθειμένοι εδώ την πρώτη μέρα της Άνοιξης σήμερα να δώσουμε το στίγμα μας και να πούμε ότι αυτή την Άνοιξη της Αθήνας εμείς μαζί με τον κόσμο, τον ελληνικό λαό και τον ευρωπαϊκό θα τη φέρουμε πίσω.
Και έχετε και ένα χελιδόνι σαν έτσι σήμα του ΜΕΡΑ25. Γιάννη Βαρουφάκη.
Ο κλήρος έπεσε σε μένα να φέρω το διεθνικό κομμάτι, οπότε θα αναφερθώ σε μερικές λέξεις του Σέξπιρ. Να δείξουμε τους ουρανούς πιο δίκαιους.
Αμήν. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ.
Εμείς ευχαριστούμε.
Εμείς ευχαριστούμε.
Καλό ταξίδι στο ΜΕΡΑ25 και στο DM25 και με την ευχή η Ευρώπη να εκδημοκρατιστεί, να μην διαλυθεί.
Ήθελα και εγώ να πω ότι σε ευχαριστούμε θερμά για την πρόσκληση. Είσαι από τα λαμπρά παραδείγματα της ΕΡΤ. Κρατάς ζωντανό το πνεύμα, το δημοκρατικό και αξιόλογο πνεύμα της ΕΡΤ, το πνεύμα της δημοκρατίας, του διαλόγου, με σεβασμό στους καλεσμένους σου και με βαθύ αίσθημα του πολιτισμού. Σε ευχαριστούμε πολύ.
Από τον Κώστα Μουρελά και από μένα την Δεύτερη Βρετού, καλό ξημέρωμα. Carpe diem.